Let's open our Bibles this morning to Matthew chapter 28.
ในเช้าวันนี้ให้เราเปิดพระคัมภีร์ของเราไปในมัทธิวบทที่28นะคร
ับ We've been teaching a series on church growth.
เราเองก็กำลังสอนคำเทศนาชุดการเติบโตของคริสตจักรกันอยู่นะครับ
In the past I have said
และในอดีตที่ผ่านมานะครับผมก็เคยพูดไปแล้วแบบนี้ว่า
That the church growth has two aspects.
การเติบโตของคริสตจักรนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน2ด้านนะครับ
The first aspect is has to do with quantity or amount.
ด้านแรกนั้นก็เกี่ยวข้องกับปริมาณหรือว่าจำนวนคนนะครับ
That has to do with preaching the gospel and winning the lost so more and more people get saved
เกี่ยวกับการออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนหลงหายมารอดเพื่อที่คนมากขึ้นจะสามารถรับความรอดได้
That's part of church growth
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของคริสตจักรนะครับ
The second part of church growth is
ส่วนที่2ของการเติบโตของคริสตจักรก็คือ
has to do with quality
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพนะครับ
That which speaks about spiritual growth and maturity
ซึ่งกล่าวเกี่ยวข้องกับการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
After people are saved,
หลังจากที่ผู้คนรอดแล้ว
After they know Jesus,
หลังจากที่พวกเขาได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์แล้ว
God wants them to grow spiritually.
พระเจ้าต้องการให้เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับ
And so that is also how the church grows.
ดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการเติบโตขึ้นของคริสตจักร
And so the second aspect of church growth,
ดังนั้นด้านที่2ของการเติบโตของคริสตจักรนี้นะครับ
has to do with follow-up.
ก็เกี่ยวข้องกับการติดตามผล
making disciples.
การสร้างสาวกนะครับ
as we are involved in follow-up,
และในขณะที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามผล
and making disciples,
และการสร้างสาวกขึ้น
the church can also grow.
คริสตจักรก็สามารถเติบโตขึ้นได้ด้วย
and God wants Rhema Bible Church Bangkok to grow.
และพระเจ้าเองก็ทรงต้องการให้คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมาของเราเติบโตขึ้นนะครับ
and we want our church to grow.
แล้วเราเองก็ต้องการให้คริสตจักรของเราเติบโตขึ้นด้วย
Jesus is building His church.
และองค์พระเยซูคริสต์ก็กำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้น
นะ
คร
ับ but we have a part to play.
แต่เราเองก็มีส่วนด้วยเช่นกัน
and our part to play is the Great Commission.
และส่วนของเรานั้นก็คือพระมหาบัญชาของพระองค์
We go out and preach the gospel
เป็นการที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
And we go out and make disciples
แล้วเราก็ออกไปเพื่อสร้างสาวกขึ้นนะครับ
And that involves follow up
และนั่นก็รวมไปถึงการติดตามผลด้วย
And one very important part of church growth
และหนึ่งในส่วนที่สำคัญมากสำหรับการเติบโตของคริสตจักรนั้น
is caring for new believers after they're born again
ก็คือการที่เรานั้นดูแลผู้เชื่อใหม่หลังจากที่พวกเขานั้นบังเกิดใหม่แล้วนะครับ
Which is part of follow up
ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผล
And just like natural babies
ก็เป็นเหมือนกับทารกในฝ่ายธรรมชาตินั่นแหละคร
ับ When they're born they have needs
เมื่อทารกเกิดขึ้นมาก็มีความต้องการต่าง
ๆ When somebody is born again spiritually they also have immediate needs
เมื่อคนคนหนึ่งเขาบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเขาก็มีความต้องการอย่างทันทีด้วยเช่นกัน
You know many times natural truths and spiritual truths parallel with each other
หลายครั้งหลายหนนะครับความจริงในฝ่ายธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันกับความจริงในฝ่ายวิญญาณ
And those natural truths can be used to help explain and understand spiritual truth
และความจริงในฝ่ายธรรมชาตินั้นสามารถที่จะนำมาช่วยอธิบายความจริงในฝ่ายวิญญาณได้นะครับ
And you know when a baby is born
เวลาที่ทารกคลอดออกมานะครับ
they have to have care
ทารกนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล
after birth care
ก็คือเป็นการดูแลหลังการคลอดนะครับ
and that's the name of my sermon today
และนั่นก็เป็นชื่อหัวข้อการเทศนาของผมในวันนี้นะครับ
after birth care
การดูแลหลังคลอด
And just like babies need afterbirth care,
ก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ทารกต้องการการดูแลหลังการคลอด
Spiritual babies need afterbirth care.
ทารกในฝ่ายวิญญาณก็ต้องการการดูแลหลังการคลอดเช่นเดียวกัน
There are many similarities.
มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างมากเลยนะครับ
After babies are born,
หลังจากที่ทารกคนหนึ่งคลอดแล้ว
they need cared for.
ทารกเหล่านั้นก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลนะครับ
The parents need to take care of them
พ่อแม่นั้นจำเป็นต้องดูแลทารกเหล่านั้น
When a child is born
และเมื่อเด็กคนหนึ่งคลอดออกมานะครับ
If that child does not receive the afterbirth care
ถ้าหากว่าเด็กคนนั้นไม่รับการดูแลหลังการคลอด
They could die
เขาก็สามารถตายได้นะครับ
If they don't die
ถ้าหากว่าเขาไม่ตาย
Because they lack the care that they need
เป็นเพราะว่าเขาขาดการดูแลที่เขาจำเป็นต้องได้รับ
Then it negatively affects their life and their future
มันก็จะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อชีวิตและอนาคตของเขาด้วย
And so when children are born
ดังนั้นเมื่อเด็กคนหนึ่งคลอดออกมานะครับ
They have real needs
เขามีความต้องการมีความจำเป็นที่แท้จริง
That must be cared for immediately
ที่เขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลทันทีนะครับ
And spiritual new believers are the same way
และผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับ
You know if we look at it in the natural
ถ้าหากว่าเรามองดูจากจุดยืนในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
Nobody would ever say this about a newborn baby
จะไม่มีใครหรอกครับที่จะพูดแบบนี้กับเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่
Well, if that baby wants to receive any more from us,
ถ้าหากว่าเด็กคนนั้นต้องการอะไรมากกว่านี้จากเรา
then they can come to our home.
เด็กคนนั้นก็สามารถเดินมาที่บ้านเราได
้ and then we'll take care of them.
และเดี๋ยวเราก็จะดูแลเขาเอง
No parent would ever say that.
ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่จะพูดแบบนี
้ No parent would leave the hospital and with their child still in the hospital.
ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่จะเดินออกมาจากโรงพยาบาลทั้งที่ลูกของเขายังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
No parent would have the attitude.
ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่จะมีท่าทีแบบนี
้ My responsibility is done.
ว่าความรับผิดชอบของฉันก็หมดแล้ว
You're born now.
ตอนนี้ลูกก็เกิดมาแล้ว
And so my job is finished.
ดังนั้นงานของแม่ก็จบแล้ว
If you want any more help.
ถ้าหากว่าลูกต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้แล้วก็
Then just come to the home and we'll help you.
ก็มาที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวจะช่วยเอง
Nobody would do that.
ไม่มีใครหรอกครับที่จะทำแบบนี้
If somebody did that, we know it would be wrong.
ถ้าหากว่ามีใครสักคนนึงทำแบบนี้เราก็จะรู้โดยทันทีว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิด
No the parents realize
ไม่นะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะตระหนักรู
้ After the baby is born
ว่าหลังจากที่ทารกคลอดออกมาแล้ว
There's more work to be done
ก็มีงานที่จะเป็นต้องทำมากขึ้นด้วย
There's more responsibility
มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น
That child has care has needs
เด็กคนนั้นเขามีความต้องการนะ
and we have to take care of that child
แล้วเราจำเป็นต้องดูแลเด็กคนนั้น
And so they take that child home
ดังนั้นพ่อแม่ก็จะรับตัวทารกนั้นกลับไปบ้าน
They continue to take care of that child
แล้วก็ยังคงดูแลทารกคนนั้น
So that child can grow and become strong and healthy.
เพื่อที่เด็กคนนั้นจะสามารถเติบโตขึ้นได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
That's what needs to happen with spiritual babies.
และนั่นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทารกในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับ
With new believers.
เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับผู้เชื่อใหม
่ But you know many times.
แต่คุณรู้ไหมครับว่าหลายต่อหลายครั้ง
You know when I said you know nobody would say about a child in the natural.You know, well, if you want more, just come to our house.
เมื่อผมกล่าวว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะพูดกับเด็กทารกในฝ่ายธรรมชาติว่าถ้าต้องการอะไรมากกว่านี้ก็ให้มาที่บ้านแล้วกัน
You know, many times that happens spiritually.
หลายครั้งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับ
After people are born again.
หลังจากที่คนๆนึงบังเกิดใหม่แล้ว
There's no follow-up.
ก็ไม่มีการติดตามผลอีกต่อไป
Well, if they want any more.
ถ้าหากว่าเขาต้องการอะไรมากกว่านี
้ They'll have to come to the church.
ก็จะต้องมาที่คริสตจักรเอาเอง
Then they can receive more.
และหลังจากนั้นจึงจะสามารถได้รับมากกว่านี้ได
้ But just like a natural baby
ก็เป็นเหมือนกับทารกในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
They don't know things that they you know there's things they don't know
มีสิ่งต่างๆที่เขายังไม่รู้นะครับ
They don't understand
เขายังไม่เข้าใจ
They need help
เขาจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
They need help getting from the hospital to the home
เขาจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในการที่จะออกจากโรงพยาบาลไปที่บ้านนะครับ
And that's the way new believers are
ผู้เชื่อใหม่ก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกัน
They don't know everything
คือพวกเขาไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคร
ับ They need help
และเขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
They need help getting to the church
เขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการพาเขามาที่โบสถ์
Maybe they don't realize they need to be in church
บางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องมาโบสถ์ด้วย
And so the new believer needs help also
ดังนั้นผู้เชื่อใหม่ก็จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกัน
Spiritual babies need care right after birth also
ทารกในฝ่ายวิญญาณก็ต้องการการดูแลหลังคลอดด้วยเช่นกันนะครับ
They are in a fragile spiritual condition.
และพวกเขากำลังอยู่ในสภาวะในฝ่ายวิญญาณที่เปราะบางนะครับ
After they're born again,
หลังจากที่บังเกิดใหม่แล้ว
They're spiritual babies.
เขาก็เป็นทารกในฝ่ายวิญญาณ
Many times the devil,
และหลายครั้งนะครับมาร
or friends,
หรือว่าเพื่อน
ๆ or even family,
หรือว่าแม้แต่ครอบครัวของเขาเอง
will try to discourage them.
ก็จะพยายามทำให้เขาท้อใจ
They don't know what to do.
เขาไม่รู้จะทำยังไงดีนะคร
ับ They don't know what's next.
แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือก้าวถัดไป
They need a spiritual maturity.Person to come alongside them.
เขาจำเป็นต้องมีคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วเข้าไปอยู่เคียงข้างเขา
And help them to take the next steps.
เข้าไปช่วยเขาในการที่เขาจะก้าวถัดไปได
้ Sometimes when a person is born again.
และบางครั้งนะครับเวลาที่คนคนนึงบังเกิดใหม่แล้ว
They make mistakes.
เขาก็ทำความผิดพลาดกัน
Maybe they commit a sin.
บางทีเขาอาจจะไปทำบาปนะครับ
They begin to think.
และเขาก็เริ่มต้นคิดว่า
thatYou know, when they got saved, they didn't receive anything.
คือเมื่อเขารอดแล้วเขาก็ไม่ได้รับสิ่งใดเลย
Nothing changed.
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
They're still the same.
เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม
So they really didn't receive anything.
ดังนั้นก็ไม่เห็นจะได้รับอะไรเลย
And they think there's no change.
แล้วเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยน
And so they think that you know that God really didn't help them.
ดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยเขาจริง
ๆ They think they didn't receive anything.
แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้รับสิ่งใดเลย
They're the same person.
เขายังคงเป็นคนเดิม
And so they don't continue to walk with God. not.
ดังนั้นเขาก็ไม่ได้ดำเนินกับพระเจ้าต่อไป
New believers have needs.
ผู้เชื่อใหม่มีความต้องการนะครับ
And we are called to meet those needs.
แล้วเราก็ถูกเรียกมาให้ไปจัดเตรียมความต้องการเหล่านั้นให้กับเขา
And we can meet those needs as we follow up on those new believers.
และเราสามารถจัดเตรียมให้กับความต้องการเหล่านั้นของเขาได้ในขณะที่เราออกไปติดตามผลผู้เชื่อใหม่นะครับ
And in Matthew chapter 28.
ในมัทธิวบทที่28นี้นะครับ
We see what's called the Great Commission.
เราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าพระมหาบัญชา
The Great Commission has two sides.
พระมหาบัญชานั้นก็มีอยู่ด้วยกัน2ด้านนะครับ
The first side is go preach the gospel.
ด้านแรกคือจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
That's recorded in Matthew chapter or Mark chapter 16.
และนั้นก็ถูกบันทึกเอาไว้ในมาระโกบทที่16นะครับ
We go and preach the gospel.
เป็นการที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
But the second part of the Great Commission.
แต่ว่าส่วนที่2ของพระมหาบัญชานะครับ
is to go and make disciples.
ก็คือการที่เราออกไปสร้างสาวกขึ้นนะครับ
In Matthew 28 verse 19
ในมัทธิวบทที่28ข้อที่19
Jesus said go therefore and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
Teaching them to observe all things that I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen.
ในข้อที่20สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค Amen.
And so Jesus says, Go therefore and make disciples.
ดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้ว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา
What that means is this.
และนี่ก็มีความหมายว่า
After people are saved.
หลังจากที่ผู้คนรอดแล้วนะครับ
Jesus wants them to become a disciple.
องค์พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้คนเหล่านั้นกลายมาเป็นสาวกของพระองค
์ AndTeach more later about how to make disciples.
และในภายหลังนะครับเราจะสอนกันมากยิ่งขึ้นว่าเราจะสามารถสร้างสาวกขึ้นมาได้อย่างไร
But my goal today is this.
แต่ว่าวันนี้เป้าหมายของผมก็คือ
To see the importance of follow-up.
เพื่อที่เรานั้นจะเห็นถึงความสำคัญของการติดตามผลนะครับ
So that we can have a heart to do follow-up ministry.
เพื่อที่เรานั้นจะมีหัวใจในการทำภารกิจแห่งการติดตามผล
And so what Jesus is saying is this.
ดังนั้นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์กำลังตรัสถึงอยู่ก็คือ
That after we go preach the gospel.
หลังจากที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐกันแล้ว
Jesus is sending us out again.
องค์พระเยซูคริสต์นั้นส่งเราออกไปอีกครั้งหนึ่ง
He said go again.
พระองค์บอกว่าจงออกไปอีกรอบหนึ่ง
You went out and won the lost.
เจ้าได้ออกไปนำคนหลงหายมารอดแล้ว
Now go again.
ตอนนี้ให้ออกไปอีกรอบหนึ่ง
And make disciples.
และไปสร้างสาวกขึ้น
There's more work to do.
ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำ
After you go out and win the lost.
หลังจากที่เจ้าไปนำคนหลงหายมารอดแล้ว
They need help.
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
They need care.
พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการ
They need afterbirth care.
พวกเขานั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลหลังจากคลอด
They don't know how to follow Jesus.
พวกเขายังไม่รู้ว่าจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างไร
They don't know how to walk with Jesus.
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินไปกับพระเยซูอย่าง
ไร They don't know how to trust in Him.
พวกเขาไม่รู้ว่าจะไว้วางใจในพระองค์อย่างไรได
้ And so they need our help.
ดังนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเรานะครับ
And so Jesus said, "Go make disciples."
ดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์จึงทรงตรัสว่าจงออกไปสร้างสาวก
And so we go again.
ดังนั้นเราก็ออกไปซ้ำอีกรอบนึงนะครับAmen.
We go visit them again.
เราไปเยี่ยมเขาอีกรอบหนึ่ง
We go spend time. We go spend more time with them again.
แล้วเราก็ออกไปใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้น
So the great commission is not just preaching the gospel.
ดังนั้นพระมหาบัญชาก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวเท่านั้นนะคร
ับ But the great commission is also making disciples.
แต่ว่าพระมหาบัญชานั้นก็หมายรวมถึงการที่เราออกไปสร้างสาวกขึ้นด้วย
And that takes place as we follow up on the new believer.
และนั้นก็เกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นออกไปติดตามผลผู้เชื่อใหม่นะครับ
We go again.
เป็นการที่เราออกไปอีกรอบหนึ่ง
Visit them again.
ออกไปเยี่ยมเยียนเขาอีกครั้งหนึ่ง
Help them to begin to live their new Christian life.
แล้วก็ช่วยให้เขาเริ่มต้นใช้ชีวิตคริสเตียนได
้ The follow-up ministry is very important.
และงานรับใช้ในการติดตามผลนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ
When I say follow-up,
เมื่อผมกล่าวถึงคำว่าติดตามผลนี
้ Talking about reconnecting with the new believer once again.
ตรงนี้กำลังกล่าวถึงการที่เราไปอยู่ร่วมกับผู้เชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
Begin the discipleship process.
แล้วก็เริ่มต้นกระบวนการในการสร้างสาวกขึ้นมา
We should reconnect with that new believer immediately.
เราควรที่จะ กลับไปอยู่ร่วมกันกับผู้เชื่อใหม่คนนั้นโดยทันทีนะครับ
Within the first time within 24 hours
ครั้งแรกก็คืออยู่ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงแรกนะครับ
Because as a new believer
เป็นเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้เชื่อใหม
่ As a spiritual baby
ในฐานะที่เป็นทารกในฝ่ายวิญญาณ
They have needs
เขาก็มีความต้องการกันด้วยนะครับ
Many times we make the mistake
หลายครั้งเราเองก็ทำความผิดพลาดกัน
And we look at new believers in the natural
และเมื่อเรามองดูผู้เชื่อใหม่จากในฝ่ายธรรมชาติ
We see them as a grown adult
เราก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่โตแล้ว
And so normally we expect grown adults to take care of themselves
ดังนั้นเราก็จะคาดหวังให้คนที่โตแล้วดูแลตัวเอง
But a spiritual baby
แต่ว่าทารกในฝ่ายวิญญาณนะครับ
Even though they are an adult in the natural
ถึงแม้ว่าในฝ่ายธรรมชาติเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
They are not capable of taking care of themselvesspiritually
เขาก็ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในฝ่ายวิญญาณนะครับ
They need somebody who's spiritually mature to come and help them
เขาจำเป็นต้องมีใครบางคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วเข้าไปช่วยเหลือเขา
And in my own personal opinion
และสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ
This is one of the most important things that's missingcausing the church to not grow.
นี่เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญยิ่งในคริสตจักรที่ขาดหายไปในการทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้นนะครับ
And I'm not just talking about our church.
และผมไม่ได้พูดถึงคริสตจักรของเราเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับ
But really the body of Christ as a whole.
แต่จริงๆแล้วกำลังพูดถึงพระกายของพระคริสต์โดยรวม
When you study church growth.
เมื่อคุณศึกษาในเรื่องการเติบโตของคริสตจักรนะครับ
And you look at churches that have had good growth
และคุณก็ดูที่คริสตจักรที่เขามีความเติบโตในระดับที่ดี
And continual growth
แล้วก็ยังคงเติบโตขึ้นนะครับ
They all have one thing in common
พวกเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน
Actually they have more than one thing in common
จริงๆแล้วเขาก็มีมากกว่า1สิ่งนะครับที่คล้ายคลึงกัน
But one thing in common is this
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือ
They are very good
พวกเขาเก่งนะครับ
And they are very committed
และเขาก็อุทิศทุ่มเท
to the follow-up ministry
ในงานรับใช้ในการติดตามผลนะครับ
Because once people are saved
เป็นเพราะว่าเมื่อคนคนหนึ่งรอดแล้ว
If there's no follow-up
ถ้าหากว่าไม่มีการออกไปติดตามผล
Then they never take the next step
เขาก็ไม่เขาก็จะไม่มีวันก้าวในก้าวถัดไปนะครับ
And then they are lost
และเขาก็จะหลงหายไปนะครับ
And so follow-up is very important
ดังนั้นการติดตามผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
After people are born again they need afterbirth care
หลังจากที่คนคนหนึ่งบังเกิดใหม่แล้วเขาจะต้องได้รับการดูแลหลังคลอดนะครับ
If you look at it in the natural with babies
ถ้าหากว่าคุณมองสิ่งนี้จากในฝ่ายธรรมชาติกับทารกนะครับ
After a baby is born they have immediate needs that need care
หลังจากที่ทารกคนหนึ่งคลอดออกมาแล้วเขาก็จะมีความต้องการโดยทันทีต้องได้รับการดูแลโดยทันที
The hospital has a plan
และโรงพยาบาลก็มีแผนเอาไว้แล้วนะครับ
They know the babies have needs
และเขาก็ต่างรู้ดีว่าทารกนั้นมีความต้องการ
After that child is born
และหลังจากที่ทารกคนนั้นคลอดออกมาแล้ว
Of course they clean the child up and they check the health of the child
แน่นอนนะครับว่าเขาก็จะนำตัวทารกไปทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสุขภาพของเด็กทารกคนนั้น
But they have a plan
แต่เขาก็มีแผนด้วยนะครับ
To reconnectthat child with the mother and the father as quickly as possible
เขาจะนำตัวทารกคนนั้นกลับมาอยู่ร่วมกันกับผู้ที่เป็นบิดามารดาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
Because they understand
เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดี
That child has needs
ว่าเด็กทารกคนนั้นมีความต้องการ
So they reconnect the child with the parent
ดังนั้นเขาจึงนำตัวทารกคนนั้นกลับมาอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่โดยทันที
And there's different reasons why they do that
แล้วก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับว่าทำไมเขาจึงทำกันแบบนั้น
There's different needs the child has
แล้วก็
There are different needs the child has.
มีความต้องการต่างๆนะครับที่เด็กทารกคนนั้นมี
But there are two specific needs that I want to share today.
แต่วันนี้นะครับก็มีความต้องการอยู่2อย่างที่เจาะจงที่ผมต้องการจะแบ่งปันกับพวกคุณในวันนี
้ The reason the hospital reconnects that child with the parent is this.
เหตุผลที่โรงพยาบาลนั้นนำตัวเด็กทารกกลับมาอยู่ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพราะว่า
It enables the parents to care for that child in two ways.
ทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถที่จะดูแลเด็กคนนั้นได้ใน2วิธีนี้นะครับ
The first way
วิธีแรกก็คือ
is when the parent and the child are reconnected
คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่และเด็กกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
It begins the bonding process
ก็จะเริ่มต้นกระบวนการของความผูกพันขึ้นนะครับ
That child needs to begin that bonding process
เด็กทารกคนนั้นจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการของความผูกพันขึ้น
that child needs to know
และเด็กทารกคนนั้นจำเป็นต้องรู้นะครับ
that they are cared for
ว่าเด็กทารกคนนั้นได้รับการดูแล
ล they are important
ว่าเขาสำคัญ
And when that bonding process begins,
และเมื่อกระบวนการของความผูกพันนี้เริ่มต้นขึ้น
it meets an emotional need that that little child has.
ก็จะจัดเตรียมให้กับความต้องการในด้านอารมณ์ของเด็กคนนั้นนะครับ
And when that bonding process begins,
และเมื่อกระบวนการของการผูกพันนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นแล้ว
it creates a will to live.
ก็จะก่อให้เกิดความประสงค์ในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปขึ้นมานะครับ
There's a change that takes place in that little child.
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเด็กทารกตัวน้อยๆนะ
All of a sudden, that child has a reason to live.
ในทันใดนั้นเองนะครับเด็กทารกคนนั้นก็จะมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ต่อไป
And that's what needs to happen with spiritual babies.
และนั่นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทารกในฝ่ายวิญญาณด้วย
They have to have a reason to live for God.
เขาจำเป็นต้องได้รับเหตุผลมีเหตุผลในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า
They have to have a reason to continue to live in their life together with God.
เขาจำเป็นต้องมีเหตุผลในการที่จะใช้ชีวิตของเขาอยู่ร่วมกันกับพระเจ้า
There needs to be a bonding process beginto take place between that new believer and God.
และจำเป็นต้องมีกระบวนการในการสร้างความผูกพันระหว่างผู้เชื่อใหม่คนนั้นกับพระเจ้าเกิดขึ้นด้วยนะครับ
And between that new believer and the rest of the family of God.
และระหว่างผู้เชื่อใหม่คนนั้นกับครอบครัวของพระเจ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะครับ
When that bonding process begins.
และเมื่อกระบวนการในการขอโทษนะคะในกระบวนการของความผูกพันนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นแล้ว
The new believer realizes that they are cared for.
ผู้เชื่อใหม่นั้นเขาก็จะตระหนักรู้ว่าเขาได้รับการดูแล
They're not just left alone.
เขาไม่ได้แค่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง
But somebody cares about them.
แต่ว่ามีบางคนมาห่วงใยเขา
They realize they're valuable and important.
เขาตระหนักรู้แล้วว่าเขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นคนสำคัญ
And a relationship begins to develop more and more.
และความสัมพันธ์นั้นก็จะเริ่มต้นถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นนะ
ครับ They begin to feel.
เขาจะเริ่มต้นรู้สึกว่า
I belong to somebody
ฉันเป็นของคนคนหนึ่ง
I belong to a certain group
และฉันก็เป็นของกลุ่มนี
้ I belong to God
ฉันเป็นของพระเจ้า
I'm part of the family of God
และฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้า
and they begin to have a reason
และเขาก็จะเริ่มต้นมีเหตุผลนะครับ
a desire
มีความปรารถนา
to live
ที่เขาจะมีชีวิตอยู
่ to live the Christian life
มีชีวิตคริสเตียนอยู่ต่อไปนะครับ
to take the next step
ที่เขานั้นจะก้าวออกไปอีกก้าวหนึ่ง
to move forward in the things of God
และที่เขานั้นจะก้าวออกไปข้างหน้าไปสู่สิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้า
that's why follow up is so important
และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดตามผลนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับ
second reason why the hospitals reconnect the baby with the parent is this
เหตุผลประการที่สองว่าทำไมโรงพยาบาลจึงนำตัวเด็กทารกคนนั้นกลับไปอยู่ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะว่า
so that the mother can feedthe child
เพื่อที่คุณแม่นั้นจะสามารถป้อนอาหารให้กับเด็กทารกคนนั้นได้
That child needs food
เด็กทารกคนนั้นจำเป็นต้องได้รับอาหารนะครับ
and so the mother begins to feed that child
ดังนั้นผู้ที่เป็นมารดาจึงเริ่มต้นป้อนอาหารให้กับเด็กทารกคนนั้น
The same is true with spiritual babies
ซึ่งนี่ก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันกับทารกในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับ
After they're born again
หลังจากที่ทารกในฝ่ายวิญญาณบังเกิดใหม่แล้ว
They need to begin to receive the right spiritual food
เขาจำเป็นต้องเริ่มได้รับอาหารในฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง
need to receive the word of God
เขาจำเป็นต้องได้รับพระวจนะของพระเจ้า
so that they can begin to grow
เพื่อที่เขาจะสามารถเริ่มต้นเติบโตขึ้นได
้ this reconnecting between the child and the parents takes place very soon
และการนำทารกกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นี้นะครับก็เกิดขึ้นอย่างเร็วมาก
and it needs to take placeThis is very soon with the spiritual baby also.
และจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทารกในฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกันนะครับ
It needs to take place within 24 hours.
และจำเป็นต้องเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแรก
We call them.
เราโทรไปหาเขา
And we make an appointment to meet them.
แล้วเราก็นัดเจอกับเขานะครับ
We see them face to face.
แล้วเราก็ไปเจอกับเขาแบบตัวต่อตัวเลย
Within 24 hours.
ภายใน24ชั่วโมงแรก
We begin to care for them.
เริ่มต้นที่จะดูแลเขา
We begin to bond together with them.
เริ่มต้นที่จะสร้างความผูกพันขึ้นกับ
เขา We begin to feed them the right food.
แล้วก็เริ่มต้นป้อนอาหารที่ถูกต้องให้กับเขา
Help them to have a desire to live.
ช่วยให้เขามีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
Have the ability to go forward.
และมีความสามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไป
Amen.
Amen.
It expresses to the new when we follow up in this way.
และเมื่อเราติดตามผลเขาแบบนี้แล้วนะครับ
It creates opportunities for us.
มันก็สร้างโอกาสขึ้นต่อเรา
To care for them and to feed them.
ที่เรานั้นจะดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็ป้อนอาหารให้กับเขานะครับ
But it also expresses to the new believer.
แต่ว่าเป็นการที่เรานั้นแสดงให้ผู้เชื่อใหม่เห็นด้วยว่า
That they are important.
พวกเขาเป็นคนสำคัญ
That we care about them.
แล้วเราก็เป็นห่วงเขา
God cares about them.
และพระเจ้าก็เป็นห่วงใส่ใจเขาด้วย
And And they experience God's care through us.
และเขาก็จะประสบกับความห่วงใยของพระเจ้าด้วยผ่านทางเรานะคร
ับ And so it's important that we provide follow up and we do it very quick.
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะติดตามผลข่าวแล้วก็ทำอย่างรวดเร็วด้วย
This will help the new believer to connect with God and the church.
และนี่ก็จะเป็นการช่วยให้ผู้เชื่อใหม่นั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับพระเจ้าและกับคริสตจักร
And so the purpose of the follow up
ดังนั้นเป้าหมายของการติดตามผลนะครับ
is to reconnect the new believer
ก็คือเป็นการที่เราเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้เชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง
so the new believer can begin to receive what they need to receive
เพื่อที่ผู้เชื่อใหม่นั้นจะเริ่มต้นได้รับในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องได้รับนะครับ
and they can be cared for
และเขาก็สามารถได้รับการดูแล
they can they you know new believers don't know the things that they need to know
คือผู้เชื่อใหม่นะครับเขาก็ไม่รู้ในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู
้ if we don't care for them they fall away
และถ้าหากว่าเราไม่ไปดูแลเขานะครับเขาก็จะหลงหายไป
they need to begin to learn about their new life in Christ
เขาจำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนรู้ถึงชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต
์ need to begin to learn about God
เขาจำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
they need to be encouraged
และจำเป็นต้องได้รับการหนุนใจขึ้น
they need to be comforted
จำเป็นต้องได้รับการปลอบใจนะครับ
they need to begin to learn how to read and study the word of God
และเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร
how to pray
และเขาจะอธิษฐานอย่างไร
how to walk with God
และจะดำเนินไปกับพระเจ้าได้อย่างไร
they need to learn the importance of coming to church
และเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความสำคัญของการมาคริสตจักรด้วย
Need to learn about the Christian life.
และจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน
And these are some of the goals and the purposes of follow up.
และเหล่านี้นะครับก็เป็นเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีเป้าหมายของการติดตามผลนะครับ
And follow up is not complete until.
แล้วการติดตามผลนั้นจะไม่จบสิ้นลงจนกว่า
The person we follow up on can take care of themselves
จนกว่าที่คนที่เราติดตามผลนั้นจะสามารถดูแลตัวเองได้ก่อนนะครับ
They don't need our help
จนกว่าที่เขานั้นจะไม่ต้องการความช่วยเหลือของเรา
And follow up is complete when
แล้วการติดตามผลนี้นะครับจะจบสิ้นลงก็ต่อเมื่อ
When that new believer can now lead others to the Lord and begin to disciple them also
ก็ต่อเมื่อผู้เชื่อใหม่คนนั้นสามารถนำคนหลงหายคนอื่นมารับความรอดและสร้างสาวกขึ้นได้ด้วยนะครับ
And so we have to go and follow up and help the new believer
ดังนั้นเราจำเป็นต้องออกไปติดตามผลแล้วก็ออกไปช่วยผู้เชื่อใหม่นะครับ
And you know many times they make mistakes
หลายครั้งนะครับพวกเขาก็ทำความผิดพลาดกัน
They don't know what to do
และเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
They feel God is not pleased with them
และเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในตัวพวกเขา
So we need to be there to help them.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเขานะครับ
Amen.
Amen.
And let's look in 1 Peter chapter 2.
ให้เราไปดูใน1เปโตรบทที่2นะครับ
How can we take care of newborn spiritual babies?
เราจะดูแลผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งบังเกิดใหม่ได้อย่างไร
Of course we reconnect with them.
แน่นอนนะครับอย่างแรกก็คือเรากลับไปอยู่ร่วมกันกับเขา
Follow up on them.
แล้วเราก็กลับไปติดตามผลพวกเขา
So that we can care for them.
เพื่อที่เราจะสามารถดูแลเขาได
้ We can begin that bondprocess
และเราก็สามารถเริ่มต้นกระบวนการของความผูกพันขึ้นได
้ And every new believer needs to be loved
และผู้เชื่อทุกคนนะครับจำเป็นต้องถูกรักนะครับ
And they need fellowship
และพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสามัคคีธรรม
They need a connection
พวกเขาจำเป็นต้องมีสายใยกันนะครับ
They need bonding with God and with the church
และเขาก็จำเป็นต้องมีความผูกพันกับพระเจ้าและกับคริสตจักรด้วย
They need to be encouraged
เขาจำเป็นต้องได้รับการหนุนใจขึ้น
They are not yet strong spiritually
คือในฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับเขายังไม่เข้มแข็งนะครับ
And how do they become strong
และเขาจะเข้มแข็งขึ้นในฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร
How do they begin to grow
และเขาจะเริ่มต้นเติบโตได้อย่างไร
Well they begin to grow and become strong by the milk of God's word
เขาจะสามารถเริ่มต้นเติบโตขึ้นได้ก็โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นน้ำนมนะครับ
And so when we reconnect with them
ดังนั้นเมื่อเรากลับไปอยู่ร่วมกันกับเขาแล้วนะครับ
gives us an opportunity to feed them the milk of God's word
ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราที่เราจะป้อนน้ำนมแห่งพระวจนะของพระเจ้าให้กับเขาได้
In verse 2,
ในข้อที่2นะครับ
As newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby
ตรงนี้ได้กล่าวว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด
So the scripture is telling us
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์กำลังบอกกับเรานะครับ
The newborn Christians need the milk of God's word
ว่าคริสเตียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่นั้นจำเป็นต้องได้รับน้ำนมแห่งพระวจนะของพระเจ้า
And the milk of God's word will cause them to grow
และน้ำนมแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นก็จะเป็นเหตุทำให้เขาเติบโตขึ้นนะครับ
Just like a baby in the natural
ก็เป็นเหมือนกับทารกในฝ่ายธรรมชาตินั่นแหละครับ
They begin to feed on milk
ทารกนั้นก็เริ่มจากการได้รับการป้อนน้ำนมก่อน
and it causes them to grow.
แล้วก็เป็นเหตุทำให้ทารกนั้นเติบโตขึ้น
A new baby in the natural.
ทารกใหม่นะครับในฝ่ายธรรมชาติ
There's certain things they can eat and certain things they cannot eat.
ก็มีบางอย่างนะครับที่ทานได้แล้วก็มีบางอย่างที่ทานไม่ได
้ The same is true with spiritual babies.
ซึ่งนี่ก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันกับทารกในฝ่ายวิญญาณ
There's some things they can receive and some things they cannot yet receive.
มีบางอย่างที่เขาสามารถรับเอาไว้ได้เลยแต่ก็มีบางอย่างที่ยังไม่สามารถรับเอาไว้ได
้ And many times we make the mistake.
หลายครั้งหลายคราวนะครับเราก็ทำความผิดพลาด
We begin to put a lot of burden and responsibility on new believers.
เราเริ่มต้นที่จะใส่ภาระลงไปอย่างมากเอาไว้บนผู้เชื่อใหม่นะครับ
And they can't do it.
และพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้
And they can't receive those things.
และพวกเขายังไม่สามารถรับสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ได้
They don't have the spiritual growth and ability to do those things.
เขายังไม่มีความเติบโตในฝ่ายวิญญาณและยังไม่มีความสามารถในการทำสิ่งเหล่านั้น
And so they need care.
ดังนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลนะคร
ับ They need to receive.
เขาจำเป็นต้องได้รับก่อน
The milk of the word of God.
เขาจำเป็นต้องได้รับน้ำนมแห่งพระชนะของพระเจ้านะครับ
Then they grow.
และหลังจากนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้น
Then they can begin to receive responsibilities.
เขาก็สามารถที่จะรับความรับผิดชอบได้นะครับ
And what is the milk of the word of God?
แล้วสิ่งใดครับคือน้ำนมแห่งพระชนะของพระเจ้า
Well, they need to begin by learning that God is a good God.
พวกเขาจำเป็นต้องเริ่มต้นในการเรียนรู้ก่อนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี
ครับ God loves them.
และพระเจ้าทรงรักเขา
God cares about them.
และพระเจ้านั้นทรงห่วงใยเขา
God wants to help them.
พระเจ้าต้องการช่วยเหลือเขา
How does God help them?
และพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาอย่างไร
They need to learn about God.
พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก่อน
That God has a good plan for their lives.
ว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานที่ดีให้กับชีวิตของเขา
How God helps them.
แล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร
God helps them through the Word and through prayer.
พระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาได้โดยผ่านทางพระชนะของพระเจ้าและผ่านทางการอธิษฐาน
And so they begin to learn about God and their relationship with God.
ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า
Just like a natural baby.
ก็เป็นเหมือนกับทารกในฝ่ายธรรมชาติ
When the parents take that baby home.
เมื่อพ่อแม่นำตัวทารกคนนั้นกลับไปบ้านนะครับ
Begin to take care and continue to take care of that baby.
แล้วก็ยังคงดูแลเด็กทารกคนนั้นต่อไปเรื่อย
ๆ That baby is learning so much about their parents.
เด็กทารกคนนั้นก็จะเรียนรู้ได้อย่างมากเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ของเขา
And that's the way a spiritual baby should be.
ซึ่งทารกในฝ่ายธรรมชาติเองก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ
And so when we follow up
ดังนั้นเมื่อเราติดตามผลนะครับ
we are able to take care of them.
เราก็สามารถที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้
The new believer receives what they need to receive
ผู้เชื่อใหม่เขาได้รับในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องได้รับ
So that they can continue to grow and become strong
เพื่อที่เขานั้นจะยังสามารถเติบโตต่อไปและเข้มแข็งขึ้นได
้ We have but we have to help them
แต่ว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือเขานะครับ
If we do not help them
ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลือเขาแล้ว
And we just leave them alone to take care of themselves
และถ้าหากว่าเราปล่อยเขาให้อยู่เพียงลำพังแล้วก็ช่วยเหลือตัวเอง
They will not survive
เขาก็จะไม่มีชีวิตอยู่รอดนะครับ
they cannot do that
เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
And even though they're in the natural they're adults
และถึงแม้ว่าในฝ่ายธรรมชาติเขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
From a spiritual perspective they cannot take care of themselves
แต่ว่าจากมุมมองในฝ่ายวิญญาณแล้วเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับ
And so we have to take care of them
ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดูแลเขาด้วย
In Matthew 28
และในมัทธิวบทที่28นะครับ
Jesus said go and make disciples
องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้ว่าจงออกไปสร้างสาวก
And that's when the real sacrifice begins.
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเสียสละนะครับ
Where we are willing to sacrifice our time.
ที่เราเต็มใจที่จะสละเวลาของเรา
Sometimes our money.
แล้วบางครั้งก็สละเงินของเรา
To go and meet with that new believer.
ที่เราจะออกไปพบปะกับผู้เชื่อใหม่เหล่านั้น
And to spend time with them.
แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันกับเขา
Amen.
Amen.
This is what God is asking of His church.
นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากคริสตจักรของพระองค์นะครับ
To be willing to make the sacrifice.
คือการที่เราเต็มใจที่จะเสียสละ
to make the investment
แล้วก็ทำการลงทุนนะครับ
to go and make disciples
ที่เราจะออกไปสร้างสาวกขึ้น
to go and follow up and take care of the new believer
ที่เรานั้นจะออกไปติดตามผลและดูแลผู้เชื่อใหม
่ so that they are so that they can capable of taking the next steps
เพื่อที่เขานั้นจะสามารถที่จะก้าวถัดไปได
้ and that's when the church grows
และนั่นก็จะเป็นจุดที่คริสตจักรเติบโตขึ้นนะครับ
people get saved all the time
คือผู้คนเขาก็ได้รับความรอดกันตลอดเวลานะครับ
but sometimes the church doesn't grow
แต่ว่าบางครั้งคริสตจักรก็ไม่เติบโตขึ้น
and this is the reason why
และนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมคริสตจักรจึงไม่โตขึ้น
because there needs to be more follow up
ก็เป็นเพราะว่าจะต้องมีคนออกไปติดตามผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ ะครับ
Amen.
Amen.
And so we're going to continue to teach.
ดังนั้นเราก็จะสอนกันต่อไปนะครับ
About how to win the lost and make disciples.
ว่าเราจะออกไปนำคนหลงหายมารอดและสร้างสาวกขึ้นได้อย่างไร
Because as I said,
เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ
God and all of us wants to see this church grow.
พระเจ้าและพวกเราทุกคนที่นี่ต่างก็ต้องการเห็นคริสตจักรเติบโตขึ้น
And prayer is good.
และการอธิษฐานนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
Prayer is powerful.
และการอธิษฐานนั้นก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช
Prayer is necessary.
และก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
But prayer can never take place of the other parts of the word of God that we are supposed to do.
แต่ว่าการอธิษฐานนั้นจะไม่มีวันมาแทนที่ส่วนอื่นๆในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับ
And so we pray.
ดังนั้นให้เราอธิษฐาน
And we go.
แล้วก็ออกไปนะครับ
Amen.
Amen.
And so as we continue to study this subject.
ดังนั้นในขณะที่เราศึกษากันในหัวข้อนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ
We'll learn more about making disciples.
เราก็จะเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นถึงเรื่องของการสร้างสาวกนะครับ
But my goal today is this.
แต่วันนี้เป้าหมายของผมก็คือ
to help us to see the importance of follow up.
คือเพื่อต้องการช่วยให้เราเห็นถึงความสำคัญของการติดตามผลนะครับ
And that we mustdevelop in this area more and more
ว่าเราจําเป็นต้องพัฒนาขึ้นในด้านนี้มากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ
and help us to see
แล้วก็ช่วยให้เราเห็นได้ด้วยว่า
follow up is one of the important keys to church growth
การติดตามผลนั้นเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญของการเติบโตของคริสตจักร
it doesn't matter what else happens
ไม่สําคัญเลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
if there's no follow up
ถ้าหากว่าไม่มีการติดตามผล
if we don't go out and make disciples
ถ้าหากว่าเราไม่ออกไปแล้วก็สร้างสาวกกัน
if we just wait for them to come
ถ้าหากว่าเรามัวแต่รอให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาอย่างเดียว
there'll be no growth
ก็จะไม่มีความเติบโตเกิดขึ้นนะครับ
and so I believe God is putting it in our hearts
ดังนั้นผมก็เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงกำลังใส่มาไว้ในหัวใจของเรา
to have a heart to make disciples
ที่เราจะมีหัวใจในการออกไปสร้างสาวกนะครับ
have a willingness to sacrifice
แล้วก็มีความเต็มใจที่จะยอมเสียสละ
and you don't have to be afraid of sacrifice
และคุณไม่จำเป็นต้องกลัวการเสียสละเลยนะครับ
when we do it God's way
เมื่อเราทำในวิธีในหนทางของพระเจ้า
and you know we sacrifice in an appropriate way
และเมื่อเราเสียสละในทางที่ถูกต้องแล้วนะครับ
it's not going to cost you anything
จะไม่ได้ทำให้คุณต้องเสียอะไรไปหรอกนะครับ
God will reward you
พระเจ้าจะให้บำเหน็จรางวัลแก่คุณ
God's not expecting us to sacrifice so much that we loseour family we lose our children
พระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เรานั้นเสียสละจนถึงขนาดที่เรานั้นสูญเสียครอบครัวเสียลูกๆของเราไปหรอกครับ
and lose the other things that God wants for us
แล้วก็เสียสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าทรงต้องการมีไว้ให้กับเรา
That's not the will of God
นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยนะครับ
But there is a sacrifice
แต่ว่ามันก็มีส่วนของการเสียสละอยู่ด้วย
But we have to have a balance to sacrifice
แต่ว่าในการที่จะเสียสละเราก็ต้องมีสมดุลด้วยนะครับ
And at this church we focus on balance
และคริสตจักรแห่งนี้เราก็จดจ่ออยู่ที่ความสมดุลด้วย
We like balance
เราชอบความสมดุลนะครับ
Because when you don't have balance
เป็นเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีความสมดุลกันแล้ว
Somebody will be hurt
ก็จะมีบางคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บปวดนะครับ
And that doesn't please God
ซึ่งนั้นก็ไม่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเลย
And so we will focus on balance
ดังนั้นเราก็จะจดจ่ออยู่ที่ความสมดุลนะครับ
Let's stand up together
ขอให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันนะครับ
Let's make a decision
ให้เราตัดสินใจกันเลยนะครับ
That we'll rise up together
ว่าเราจะลุกขึ้นมาด้วยกัน
And we'll build the church
และเราจะสร้างคริสตจักรของเราด้วยกัน
We'll go and preach the gospel
เราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
The lost will be saved
และจะมีคนหลงหายได้รับความรอด
And we'll go and make disciples
และเราก็จะออกไปสร้างสาวกขึ้น
And the church will grow
และคริสตจักรของเราก็จะเติบโตขึ้น
Amen
Amen
Let's bow our heads
ให้เราก้มศีรษะด้วยกันนะครับ
Father we thank you for your word
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์
Thank you that you teach us how to cause the church to grow
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราว่าจะทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้นได้อย่างไร
Father we surrender our lives to you
พระบิดาเจ้าเราขอมอบถวายชีวิตของเราต่อพระองค์
And as we sang today
และในขณะที่เราพูดกัน
According to the song we sang today
และอย่างที่เพลงที่เราได้ร้องกันไปในวันนี
้ No matter what the cost
ไม่ว่าต้องจ่ายอะไร
We will go
เราก็จะไปพระเจ้า
We'll go preach the gospel
เราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
We'll go make disciples
เราจะออกไปสร้างสาวกขึ้น
And do follow up
และเราจะออกไปติดตามผลพระเจ้า
We work together with Jesus
เราเองจะทำงานร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต
์ To build his church
ที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้น
We thank you Father
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
That you give us your heart
ที่พระองค์นั้นทรงประทานหัวใจของพระองค์ให้กับเรา
Your heart for the lost
หัวใจให้แก่คนหลงหาย
And your heart for new believers
และหัวใจของพระองค์ให้แก่ผู้เชื่อใหม่
And we thank you, Father.
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
That you work mightily through each and every one of us.
ที่พระองค์นั้นทรงทำงานอย่างเต็มไปด้วยฤทธานุภาพโดยผ่านทางเราแต่ละคน
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า